Macron var i sit S i mandags, verdenspolitikeren Macron. Side om side med Trump bebudede han franske bidrag til Gaza. Det var en anden Macron end den ensomme, arrogante præsident, der hjemme har mistet grebet om sin politik, sine allierede og vælgere og ser sit projekt kuldsejle. Det er nu i verden ifølge Gram.
Nous allons œuvrer diplomatiquement à New York.
Vi vil arbejde diplomatisk i FN i New York for at skabe de internationale rammer for en sikkerhedsstyrke i Gaza. Frankrig er klar og er begyndt planlægningsarbejdet. Vi er klar. Og jeg mener, vores rolle er legitim i planlægning, diplomatisk konsultation og træning, sagde Macron mandag, da Trumps Gaza-aftale blev fejret i Sharm el-Sheikh. Frankrig er parat til at leve op til sine internationale forpligtelser, var Macrons budskab. Men det sker, mens det politiske kaos fortsætter hjemme i Frankrig. Hans nyeste regering har lagt en ny finanslov frem til forhandling, men oppositionen har allerede bebudt mistillidsvotum. Og Macron langede mandag ud efter den opposition, han mener spiller hasard med nationen og svigter vælgerne. Jeg mener, at mange af dem, der bidrager til splittelsen og spekulationerne, ikke har levet op til tidens alvor for Frankrig, og sådan som franskmændene forventer det. De vil have ro, værdighed, og de ønsker, vi arbejder for dem. Så lad mig skitsere dagens politiske krise i Macrons Frankrig. Efter 5 regeringer på 1,5 år, siden Macron udskrev sit spontane valg i juli 2024. For i mandag brød den nye premierminister Le Cornus regering sammen efter bare 14 timer ved magten, og Le Cornu gik af. Om fredagen var han tilbage som premierminister. Søndag stillede han med sin nye regering, nu med nogle nye teknokratiske ansigter og færre traditionelle politikere. Der var dog også en håndfuld ministre med fra det konservative parti, der så prompte blev smidt ud af deres parti. Tirsdag morgen fremlagde han en ny finanslov for 2026, krisens helt store omdrejningspunkt. Det var beskedne indrømmelser til oppositionen, det er til forhandling, sagde han. Oppositionen på både det yderste venstre og højre sagde prompte nej og varslede mistillidsafstemning til regeringen. Tirsdag eftermiddag tog Le Cornu ordet i nationalforsamlingen, hvor han fremlagde sine planer og forsøgte at komme et flertal mod regeringen i forkøbet. Han opfordrede nationalforsamlingen til at tage ansvar og at han ville sætte den nye finanslov til afstemning. Han bebudede, at den kontroversielle pensionsreform først skal til afstemning ved næste præsidentvalg i 2027. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og på grund af rejseaktivitet her, så producerer vi dette program her sent tirsdag eftermiddag, hvor Le Cornu har talt til nationalforsamlingen. Stéphanie Surrugue, foranværende Frankrigs korrespondent for DR. Du dækker stadig Frankrig, nu er du international korrespondent. Stéphanie, Macron siger, at oppositionen skaber splittelse. Men på en eller anden led, så forekommer han jo selv fjern og afsondret fra de franske vælgere, der protesterer blandt andet mod pensionsreformen. Hvorfor er det lykkedes ham at drive vælgerne bort helt tilbage fra de gule veste i 2018 til i dag?
Fordi de faktisk ikke oplever, at de er hans første prioritet, men måske snarere, at Macron og verdensscenen er hans første prioritet. Fordi det, der jo er sket sideløbende med, at vi har set Macron løbe fra topmøde til topmøde på de store scener, det er, lad os bare tage fattigdommen, den er bare steget og steget. I 2023, der var fattigdommen i Frankrig større, end den har været, siden man begyndte at måle den i midten af 90'erne. Og det er lige præcis, det er enlige forældre, det er små selvstændige, det er folk, som lever fra ansættelseskontrakt til ansættelseskontrakt. Der er næsten 10 millioner mennesker i Frankrig, der ligger under det, der er den franske fattigdomsgrænse. Og det er mange af dem, det var dem, der iførte sig gule veste tilbage i 18, og når vi bare ser fattigdommen stige fra 19 til nu, jamen, så står Macron jo med et meget stort forklaringsproblem, og meget vrede vælgere.
Jørgen Bøjsen, Ph.D. i fransk litteratur og historie og lektor på Københavns Universitet. Jørgen, Macron blev valgt 2 gange på sit reformprogram fra centrum. Nej til Marine Le Pens ekstreme højrepopulisme, nej til den nedfrosne franske venstrefløj. Nu ser hans reformprogram og centrumpolitik ud til at ligge i ruiner, og fløjene er på fremmarch. Hvor ligger hans politiske fremtid?
Nu ligger der i det spørgsmål der, at han kunne have gjort noget anderledes. at eller en anden i samme situation ville have gjort det bedre. Der ligger noget strukturelt i de problemer, som Macron er kommet ind i. Og hvis man havde valgt, hvad Abraham Lincoln eller Johannes Døberen eller en anden gloværdig figur i starten der, ville være rent ind i det samme. Der er et opgør mod politik, som i Frankrig. En mistillid til det politiske system og til politikere. Og de sidste 20 år har man set det samme mønster gentage sig. Man håber på, at der kommer ny frelser. 3 måneder efter, så begynder popularitetens korn at knække, og så, når mandatet er slut, så hader alle vedkommende. Ja. Så der er noget dybt strukturelt. Hvis man ser på Macrons egne fejl i det her, dem er der også sådan af, så han er rationalist i et politisk landskab, der er grebet af irrationelle lidenskaber, kan man sige. Han er optimist i en nation, som består af forbindede pessimister. Så der er simpelthen et kæmpe forståelseskløft mellem Macron selv og franskmændene.
Kirsten Bjerring, forhenværende ambassadør i Frankrig og nu seniorrådgiver hos Tænketanken Europa. Kirsten, den nyvalgte, ungdommelige franske præsident skulle i 2017 puste nyt liv i et formummet Europa. Man bliver helt træt, når bare man tænker på, hvordan det var dengang på det tidspunkt. Han kastede sin energi over europæisk politik. Så hvor farligt bliver det for Europa, når med de kriser, som vi så står i øjeblikket, hvis Macron mister grebet om sin egen nation?
Jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver farligt, men vi vil i høj grad kunne mærke det. Vi vil kunne mærke netop den der pådrivende udenrigspolitiske linje, som har været Macrons, og som måske har gjort, at han lidt har mistet blikket for, hvad der foregår internt i Frankrig. Men det er ham, der har taget de store initiativer, når det gælder udvikling af europæisk samarbejde, når det gælder en europæisk indsats efter en våbenhvile i Ukraine. Vi vil bestemt også kunne mærke det, hvis de internationale finansielle markeder bliver ved med at tabe tillid til Frankrigs økonomi. Frankrig, som vi ved, som er EU's næststørste økonomiske magt.
Så nu står vi altså i noget, der minder om et fransk kaos, skabt af Macron af en fastfrosset opposition og et system, der ikke fungerer. Jeg dykkede ned i fortiden til det, vi talte om i maj 2017, da Macron var blevet valgt til præsident, for at lægge et fundament for det, der nu sker. Vi havde lånt en fortorvscafé til et hotel på Place de la République og sendte Verden ifølge Gram live fra hjørnet på pladsen. Og I var faktisk, Kirsten og Stephanie, ret begejstrede. Han var inspirerende, hans taler var store, de var franske, grandiose, men I var også realistiske, bliver jeg nødt til så at sige. Hør lige, hvad I sagde, Kirsten Bjerring, om Macrons udfordringer.
Altså det vil være op ad bakke for ham at få de økonomiske reformer igennem, som han meget gerne vil have. Han har store planer. Det bliver umådeligt svært for ham at få reformeret det franske arbejdsmarked, som er det, der skal til. Det er arbejdsmarkedet, og det er det, der skal til for ligesom at få den fleksibilitet, som gør, at franske arbejdsgivere igen vil begynde at hyre ind.
Arbejdsmarkedsreformer, Kirsten Bjerring. Lykkedes det?
Det lykkedes jo for pokker. Der tog jeg voldsomt fejl. Men så gik det så også ned ad bakke derefter, desværre. Altså, der kom en række andre reformer i forhold til arbejdsmarkedet. En fantastisk reform for hvad hedder det, lærlingesystem, som Frankrig ikke rigtig havde haft før. Men det er klart, at når vi kommer, vi talte før om de gule veste, altså fra det tidspunkt begynder det virkelig at gå ned ad bakke. Og så tager den ene krise den anden. Der kommer coronakrise, som også stiller hele det offentlige Frankrig meget, meget vanskeligt. Og på den anden side er det genvalget af Macron i 2022, hvor han af uansagelige grunde sådan ligesom taber bolden, efter han er blevet genvalgt, og så får et parlament, hvor hans politiske familie kommer i mindretal. Og derfra, kan man sige, begynder det for alvor at køre i sand.
Og Stephanie, du talte om Macron, der i 2017 skal overtage et Frankrig i opbrud. Prøv at høre.
Hvad er det, vi skal sige nu? Alt kan ske. Le Pen ønskede ham også held og lykke og god arbejdslyst, og han får brug for rigtig, rigtig meget af begge dele. Altså, det er en meget svær manøvre, men man må også sige, at han kommer jo på et tidspunkt, hvor Frankrig er i totalt opbrud. De gamle politiske partier i totalt sammenbrud. Frankrig jo tydeligvis klar til at prøve noget nyt. Og, altså, fordi ellers så havde man jo altså valgt nogle mere klassiske præsidentkandidater. De her to, der har stået i duel, for 5 år siden ville det her ikke, det her scenario ville have været fuldstændig urealistisk, at der skulle stå en Le Pen og en Grønært, som ingen franskmænd kunne navnet på for 3 år siden, for nu at sige det lidt flæbet, ikke? Så man må sige, det han, den line, han også har at operere med, det er jo trods alt også, at franskmændene er så frustrerede, at de er klar til at prøve noget nyt.
Frustrerede franskmænd, der er parat til at prøve noget nyt. Hvad er de parat til i dag, Stephanie?
Jamen altså, hvis Frankrig var i opbrud dengang, og det var det jo, fordi det lykkedes Macron at smadre de gamle politiske skel, som vi kendte dem, så er det jo et helt, altså et vildere opbrud, vi oplever i dag, synes jeg. De er jo parat til der er mere vrede, der er mere opgør, der er mere... jeg vil ikke bare sige vrede, men så ærkedyb frustration, at franskmændene er klar til at gå til nogle ekstremer, de måske ikke rigtig har flirtet lidt med dem tidligere, men ikke rigtig rykket på det. Og her taler jeg især om den yderste højrefløj med hidtil anført af Marine Le Pen, men nu er det jo hendes unge løjtnant Bardella, der ligesom har måttet overtage billedet af butikken i hvert fald udad til. Dem ser man jo bare gå frem valg efter valg efter valg efter valg, og det var utænkeligt engang i det gamle Frankrig, altså. Og det var også
for få år siden.
Det var også for mig utænkeligt, den kan jeg huske, meget kolde morgen, vi stod og lavede det her program, og havde sovet forfærdeligt få timer, kan jeg også huske. Ja. Altså på det tidspunkt var det svært at forudse, at alt, hvad Le Pen rørte ved, ville vokse i succes fremadrettet. Ja. Det kom det til.
Kirsten Bjerring, det bliver ikke let for ham, sagde du for 8 år siden, men prøv så at høre her.
Det behøver ikke nødvendigvis at blive et fikseret, en fikseret majoritet imod ham, men det gør det jo heller ikke nødvendigvis lettere at få disse reformer igennem, hvis han hele tiden skal ud og søge nye flertal. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, som Stephanie også sagde, det her, det præsidentvalget var virkelig kun begyndelsen. Altså nu forestår det virkelig hårde arbejde, og let bliver det ikke for ham, hvordan man end vender og drejer det.
Søge flertal på flertal på flertal. Det er nøjagtigt der, han står nu, og han har ikke flertal.
Det er der, han er havnet. Det er fuldstændig rigtigt. Og så vil jeg måske også knytte den kommentar til, Jørgen har allerede været inde på det, at Macrons politiske program jo til en vis grad lægger sig til en tendens, nemlig at midten virkelig er ved at blive mast. Liberalismen, reformiveren bliver til stadighed trængt tilbage. Det så vi ved Europaparlamentsvalget. Det har vi set ved en række andre valg, både i Europa og på den anden side af havet. Hele vælgerstrømmen går i en anden retning, må man sige. Det skal ikke tage fra det faktum, at en del af den misære, som præsident Macron sidder i dag, er jo altså også, i hvert fald til en vis grad af hans egenskabelse. Ja. Han burde ikke have udskrevet det ekstraordinære parlamentsvalg i 2024. Han burde have vidst netop, at der var begyndt at blæse andre vinde, og det var et meget, meget risikabelt spil. Og der vil jeg godt citere Alain Duhamel. Stephanie kender ham, en af de næststorene i fransk journalistik, som i et interview for nylig beskrev præsident Macron som en ekstraordinær, brillant begavelse om politisk amatør. Altså ved nogle af disse store lejligheder, hvor han godt kunne have grebet anderledes, er han trådt forkert. Og 2024, tror jeg, de fleste er enige om, og i øvrigt også lader det til præsidenten selv, der tog han den forkerte beslutning.
Dengang skulle Macron rette op på den franske økonomi i et politisk system, og med vælgere, der hverken egner sig til eller bryder sig om upopulære beslutninger, og det lykkedes ikke. Nu er begreber som rette op på økonomien jo et bøvlet begreb, fordi på den korte bane, der handler det om at skære i budgetter, sætte skatter og afgifter op, og altså gøre vælgerne sure, og det har nærmest været en umulig opgave. Så underskuddet på de franske finanser er vokset støt og uroligt siden finanskrisen i 2008, coronapandemien i begyndelsen af 20'erne, og dertil kommer voksende og meget store udgifter til sociale ydelser, René Nielsen fortæller.
Der blev jublet igennem, da Emmanuel Macron i maj 2017 overbevisende vandt præsidentposten i Frankrig over Marine Le Pen. Men der gik kun 1,5 år, før pipen fik en helt anden lyd. De gule veste gjorde deres entré på verdensscenen og protesterede i november 2018 mod højere beskatning af brændstof. Der er en generel frustration, og desuden er vi her på grund af prisen på dieselbenzin, sagde Sarkar, der ernærede sig som en privatchauffør, man kunne leje. De gule veste var der også året efter, da Macron ville gennemføre det, flere af hans forgængere mislykkedes med. Nemlig at forhøje pensionsalderen fra 62 til 64 år, som stadig vil være en af de laveste tilbagetrækningsalder i EU.
C'est que la réforme de Levois, c'est une réforme qui touche tout le monde.
Reformen påvirker alle lønmodtagere. Vi kommer til at miste mange penge, så vi er imod reformen, og vi har trukket den tilbage, sagde lokomotivføreren Christophe Mandely i december 2019. De franske pensionister koster kassen. Frankrig er det eneste land i verden, hvor en pensionist kan modtage flere penge end en almindelig lønmodtager. Det viser tal fra OECD. Og da Frankrig har en af de højeste middellevealder i EU, er pensionister i gennemsnit over 20 år på offentlige ydelser. Pension er en udgiftpost, der er stærkt medvirkende til at drive Frankrigs offentlige gæld op. Underskuddet på de offentlige finanser, som er landets indtægter minus udgifter, ligger på 5,8% af BNP, mens Frankrigs gæld er på 114% af BNP. Til sammenligning er den i Danmark på 31%. Men begge de tal er næsten det dobbelte af EU's krav for at være med i eurozonen. Hvad er så løsningen? Ja, man kan jo for eksempel sætte skatten op, men den er i forvejen på niveau med den skandinaviske, så den bliver svær at stoppe ned i halsen på franskmændene. Med mindre, det er de rige, der bliver beskattet.
Thanks so much for having me, Richard.
Næsten 9 ud af 10 franskmænd bakker op om et forslag eller det fra den franske økonom Gabriel Zucman. Han foreslår, at formuer over 100 millioner euro skal beskattes med 2%. Det vil give 20 milliarder euro, sagde han for nyligt på CNN. Vi har det her store budgetproblem, og den tidligere premierminister foreslog at fjerne nogle helligdage, reducere medicintilskuddet eller fryse lærernes løn. Det gav ikke rigtig mening, når du kan få 20 milliarder euro ved at beskatte milliardærer. Men nogle økonomer mener, at 20 milliarder euro er en dråbe i havet, når pensionerne årligt koster den franske stat 350 milliarder. På grund af alt det her økonomiske kaos er den franske kreditværdighed faldet, og det har gjort det sværere og dyrere for landet at låne penge. Der skal altså voldsomme reformer til at ændre fransk økonomis kurs mod afgrunden. Hvordan det skal ske er det helt store spørgsmål i et land, hvor nationalforsamlingens 577 sæder er ligeligt fordelt på tre næsten lige store partigrupper, der er svært ved at blive enige. Og læg dertil en oprørsk befolkning, der ikke finder sig i noget som helst, ligesom deres forfædre fra revolutionen i 1789 heller ikke gjorde det.
Ja, Jørgen Bøjsen, det var jo det, Macron, det var de her elendigheder, Frankrig er kommet ud i, som Macron jo ville forhindre og gøre godt med sin macronisme. Hvad var macronisme? Eller er?
Jamen, altså man kan jo sige, at det er sådan et skandinavisk inspireret projekt. Altså Frankrig blev sådan op mellem i tierne, sådan meget inspireret af, at vi var lykkedes med noget, som de gerne ville, altså en solid velfærdsstat, men også i økonomisk balance. Og man tog mange stikord til det, altså et friere arbejdsmarked. Ja. Nu nævnte Kirsten Bjerring arbejdsmarkedsreformen. Altså det, der kiggede man også på Danmark for at se, hvad man kunne lære der, om der var noget, man kunne overføre. Pension, altså der kan de jo bare kigge rundt, fordi de er det eneste land, der har sådan et utrolig uhensigtsmæssigt pensionssystem, som ligger altså med en kugle om benet, ikke blot på økonomien nu, men også på alle fremtidige generationer. Så det var et blødt socialdemokratisk projekt. Altså markedsøkonomi, men egentlig sådan altså en klippefast velfærdsstat. Så der er ikke noget, altså set fra den synspunkt, er der ikke noget som helst nyt i Macrons projekt.
Og så var det pro-europæisk.
Ja, det må man sige. Og det var meget modigt af ham, fordi på det tidspunkt, der var altså alle, der stillede op til præsidentvalg, de havde en eller anden varierende form for skepsis over for det europæiske projekt, hvor han nærmest som eneste var sådan fuldtonet pro-europæer, lidt ligesom Uffe Ellemann i gamle dage i Danmark. Altså han stillede op til, at vi skal være med her, og det er 112%. Og det kom han ikke til at betale for. Det var faktisk noget, som faktisk fandt opbakning i Frankrig.
Men Stéphanie Surrugue, det lykkedes så ikke.
Nej.
Hvorfor ikke? Hvad var det, der gjorde, at vælgeren ikke ville med på det her?
Jamen, altså, ja, vi har sikkert alle sammen siddet dengang i 17 og fulgt med i den her flodtale, Emmanuel Macron, han holdt om sine europæiske visioner på Sorbonne Universitetet. Det kan jeg garantere for, det sad de gennemsnitlige franskmænd ikke og fulgt med i. Og det har jo været meget sådan symptomatisk for Macron, at han lige siden begyndelsen har været markant stærkere på det internationale, end han har derhjemme. Jeg kom senest til at tænke på det, Steffen Gram, da du dækkede FN's generalforsamling i New York. Der er trafikkaos på Manhattan. Manhattan. Macron kan ikke komme frem, fordi Trumps konvoj ligesom stopper det hele. Og Macron, han har Donald Trump på speed dial og ringer lige og taler lidt med Donald om trafikken. Og hvor jeg tænkte, det ville gå så meget bedre for dig, Emmanuel, derhjemme, hvis du havde haft en arbejdsløs damefrisør på speed dial op i Normandiet. Altså, det er godt, du kan alt det her, men du bliver ikke nogen stærk præsident derhjemme af at bruge så meget krudt ude i verden.
Kirsten Bjerring, på et eller andet led må han jo have... Altså, man skal ikke være særlig klog for at finde ud af, at man kører galt et eller andet sted.
Det er rigtigt nok. Nu ved vi også alle sammen, at de franske præsidenter har nogle særlige kompetencer, når det kommer til udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, EU-politik, og det er den bane, hvor man for alvor kan lege, uden der ligesom er nogen, der kommer og trækker ind i frakkeskøderne. Det, som Macron også sagde i 2017, var, uden et stærkt Europa, stærkt EU, er der heller ikke noget stærkt Frankrig. Så han har ligesom prøvet på også at vende den rundt. Vi skal styrke det europæiske samarbejde. Gennem det kan også Frankrig blive mere stabilt, mere velhavende. Det vil alle sammen gå os bedre. Og jeg vil så også sige, at når man ser på, og det er jo selvfølgelig, han har sagt, synd for ham, men mange af hans idéer om det europæiske samarbejde er jo i dag blevet mainstream i europæisk tænkning.
Hvad for noget for eksempel?
Ja, det er den strategiske autonomi, som man har talt om.
Altså,
USA? Fra USA, fra alle de, hvad skal vi sige, store globale spillere, Europa skal kunne stå meget stærkere på en række af de emner, som vi kender godt. Det er forsvar, det er produktion, det er industri. At vi i høj grad skal kunne agere uden at være afhængige af tariffer fra USA eller importerede biler fra Kina. Ja. Så det er han lykkedes med, men det er klart, at det er ikke noget overhovedet, som sælger billetter i Frankrig. Nej. Og netop derfor måske tog han så også så grusomt fejl, da han udskrev parlamentsvalget sidste år i utide. Ja. Fordi det var forsøg på ligesom at tage Marine Le Pen indenom, efter hendes parti havde taget mange af de franske pladser i Europaparlamentet. Og de to ting har intet rigtigt med hinanden at gøre i den almindelige franske vælgers optik.
Jørgen Bøjsen, lad os vende tilbage til det indenrigspolitiske. Det han ville gøre, han ville jo også splintre både venstre og højrefløjene, og så ville han styre fra midten med de flertal, han nu kunne mønstre, af de mere moderate venstrefløjspolitikere eller partier, og de mere moderate højrefløjspartier. Så ville han have den private sektor med ind, han ville have investeringer osv. Hvad er der blevet af det?
Jamen, hvis man ser på de økonomiske resultater, bortset fra den enorme gæld, som også lidt af lidt corona-forskyldt og sådan noget, så har Frankrig egentlig jo ganske glimrende resultater. For det første gang, så er arbejdsløsheden nede under 7%. Den har jo ligget sådan fast og stabilt over 12 i en 30-40 år.
Jamen, de er stadig mange unge.
Ja, så der er nogle succeser, man kan have med på med i det. Men det er klart, det der med at omkalfatre politikken, det er ikke lykkedes. Og det kan man, altså, problemet er lidt, det franske valgsystem er en eller anden form for uperfekt topartisystem. Altså, hvor det skal være to blokke overfor hinanden. Sådan er det tænkt. Ja. Og det med at lave sådan en midterkonstellation, som bliver meget stærkt, det der skete ved valget i 17, det var alle dem, der var Macron-kompatible, og det var der en del af, både hos Socialistpartiet og hos republikanerne, de blev suget ind i det der sorte macronistiske hul, kan man sige, og blev en del af centrums. Og de andre, de blev så modsvarende, altså dem, som ellers måske var tæt på, de blev radikaliseret både til venstre. Altså man kan se, at Socialistpartiet er ligesom blevet sådan overtaget af den radikale venstrefløj, og med hensyn til republikanerne, så er de kommet meget, meget tæt på Rassemblement National, altså Marine Le Pen. Ja. Så man får sådan en trepartistruktur, som man også ser i parlamentet, altså tre sådan stort set lige store størrelser der, i en topartistruktur. Mm. Og det er bare ubegribeligt svært at få til at gå op.
Er det derfor, Kirsten Bjerring, at det simpelthen ikke kan fungere?
Altså, der er jo mange grunde til, at det ikke kan fungere, og det grundlæggende kan man sige, at det franske statssystem er sådan semi-præsidentielt, ikke? Og det vil sige, at det ikke er noget sådan parlamentarisk demokrati i sin fulde bredde. Og det er det, som bliver så vanskeligt. Man kan også, når man i øvrigt har lyttet til de forskellige politiske partier op til i dag, politiker som Jean-Luc Mélenchon på den yderste venstrefløj, som sagde i et interview for nylig, vi er jo ikke valgt for at komme overens med de andre, vi er valgt for ligesom at forsvare det politiske program, som vores vælgere har tilsluttet sig. Alle ser på den store pris, som er selve præsidentembedet, og der er ikke særlig mange, som ligesom har en interesse i at give døren, når et præsidentvalg venter sådan i 2027. Hvis jeg måtte komme med en lille bemærkning om det franske erhvervsliv og skattereformer, som Macron også har indført, skattelettelser, især til de rige, siger kritikerne. Der har været andre reformer, som for eksempel også lettelser af ejendomsskatter, som kommer alle til gode. Det glemmer man måske lidt. Og først og fremmest har det gjort Frankrig til et meget attraktivt internationalt investeringsmiljø. Altså det har virkelig gjort noget for dynamikken, fleksibiliteten og tilstrømningen af internationale investeringer, det som Macron har gjort.
Men det hjælper ham jo ikke.
Det hjælper ham ikke lige nu, fordi alt ligger stille på grund af den ustabilitet, der er i Frankrig. Ingen hyrer, ingen investerer, og de franske forbrugere bruger ingen penge, det vil sige, at momsindtægterne flader også fuldstændig ud. Så det er en ond cirkel, tingene bider sig i halen.
Det handler om i øjeblikket, den store krise, der har sådan en krumtap, og det hedder den nye finanslov, og den kan de ikke få til at gå op, hvis de samtidig skal have bragt underskuddene ned. Underskuddene giver større udgifter på staten, der skal finansiere osv. osv. Stefan Iseryg, der skal vi så også have fat i denne her vanvittige pensionsreform.
Ja.
Altså, det er systemet, der er vanvittigt. Det er ikke nødvendigvis reformen, der er vanvittig, men det er endnu mere vanvittigt. Der er ingen, der kan se det økonomisk ansvarlige i, at pensionen bliver sat op fra 62 til 64 over år.
Det lyder jo ofte, er min erfaring, fuldstændig vanvittigt i danske ører. Altså jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har skulle forsøge at forklare franskmændenes forhold til deres pension for danskere, fordi det lyder
det
jo... Nej, og det lyder jo vanvittigt forkælet. Jeg tror, det bedste, jeg kan sige, det er, at altså, franskmændene har oplevet jo en mangeårig social kontrakt, som gør, at de vitterligt føler sig berettiget til den aftale, de oprindeligt har haft. Men det er svært for mig. Altså, jeg kan nævne i flæng min søsters nabo i Sydfrankrig, der gik på pension fra et statsligt selskab, da han blev 58 år gammel, og så har han nydt solen og pastissen og sin cykel lige siden. Og det kan han jo så snilt få 30 år til at gå med. Ikke? Og jeg vil sige, den morgen vi stod og frøs på valgmorgen i 2017, der troede jeg, at Macron ville blive målt på sin reformer af arbejdsmarkedet, som vi må sige, han netop er lykkes med. Men pensionsreformen, jeg ville ønske, at vi havde snakket om den dengang også, fordi den har jo taget, om ikke ligefrem det politiske liv af nogle af Macrons forgængere, så i hvert fald givet dem gevaldige buler. Og Macron kom jo med sin kæmpe store selvtillid, og i øvrigt også muligheden for at regere per dekret, artikel 49.3 i Frankrig, og har jo forsøgt at banke den her igennem. Og de vil ikke. Altså, de vil ikke. Jeg mødte, sidst jeg var i Paris, strækkende skolelærere, der stod med deres skilte om, at de ikke ville gå på pension som 64-årige. Ikke? Og man kan måske sige, lige præcis skolelærer er måske ikke et nedslidende job, som vi har været vant til at opfatte nedslidende job, når vi diskuterer, hvornår folk skal gå af arbejdsmarkedet. Men altså, jeg har ikke mødt nogen med solid forstand på økonomi, og der i beregner jeg ikke mig selv, som har ment, at det var ufornuftigt at reformere det franske pensionssystem, og som har ment, at det er en alt for kostbar affære for Frankrig. Det kan simpelthen ikke hænge sammen, det her. Og franskmændene synes egentlig også, at nogen skal gøre noget. Det skal bare ikke være dem selv, der bliver længere tid på arbejdsmarkedet.
Må jeg lige komme ind
ja,
her?
Ja, det kan du tro, ja.
Altså, den sag med pensionsreform, som er udfaldet, altså det er jo helt åbenlyst, at det skal gennemføres. Det viser jo lidt, altså, at franskmændene på en eller anden måde har mistet evnen til at tale rationelt om konkrete problemstillinger. Altså alt bliver til symboler for dem. Altså en pensionsreform, det er symbol på socialt tilbageskridt og velfærdsstatens ruin. Og egentlig ikke på, at okay, det gælder om at sikre det her også for de kommende generationer. Fordi altså beregningerne for 15 år frem, det er, at så er der en på arbejde for, halvanden på arbejdsmarkedet for en på pension. Altså det vil sige, det bliver absindigt dyrt for de folk, der arbejder, at betale pensionen.
Kirsten Bjerring?
Bare to små bemærkninger. For det første, det system, som så endelig blev banket på plads, og i øvrigt af premierminister Born, som brugte den her berømmelige 49-3, det vil sige kørte det hele vejen uden om parlamentet, har også bidraget, tror jeg, til den meget store vrede. Altså man føler, at man er blevet kørt af banen, at det er illegitimt, udemokratisk. Den variant, som man så endte med, var langt fra den optimale, sagde også franske økonomer. Der var et pointsystem, som han oprindeligt havde lagt op til, og som ville være langt mere fleksibelt og måske mindre, hvad skal vi sige, sådan kolossalt indgribende end den reform, som så blev det endelige resultat. Men jeg tror, at de to dele, og måske også i meget høj grad, at man netop brugte 49-3 og hamrede det igennem parlamentet.
Og det er været 49-3?
49-3.
Dekretet, kan man
sige. Det er dekretet, det er muligheden for, at man simpelthen vedtager love udenom parlamentet, ved så i øvrigt også at sætte sin regerings liv på spil, ikke? Så der kan man så blive stemt ned med mistillidsvotum. Men ikke nogen debat, og det er også her, sidste bemærkning, Sébastien Lecornu, den nye premierminister, har sagt igen og igen og igen, og har bedt om at få lidt kredit for det. Det her, det skal diskuteres nu, det jeg lægger frem, det jeg har lagt frem tirsdag eftermiddag, og jeg vil ikke anvende 49-3. Ja. Det skal være en parlamentarisk, demokratisk proces.
Vi skal tale videre om systemet, men inden vi gør det, så lad mig lige præsentere de gæster, jeg har med igen. Det er Kirsten Bjerring, forhenværende ambassadør i Frankrig, og nu seniorrådgiver hos Tænketanken Europa, og så er du assisterende seniorrådgiver hos Dansk Institut for Internationale Studier. Og udover at være ambassadør i Paris, så har du været i Wien, Haag og Stockholm. Jørgen Bøjsen, lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Ph.D. i fransk litteratur og historie, og du har selvfølgelig et indgående kendskab til Frankrig, fransk historie, kultur og politik, og har skrevet for Weekendavisen og tidsskriftet Udenrigs. Stéphanie Surrugue, dansk-fransk journalist, korrespondent for DR, først som korrespondent i Frankrig fra 2017, da vi havde vores fremragende program dengang, til 2021, og nu som international korrespondent. Og derudover har du altså løbende dækket fransk politik for Politikken og for konkurrenten TV2, og dækket dit første franske præsidentvalg for 23 år siden. Og så skal jeg jo altså ikke undlade at sige, at du også er vært på Stjerner og Striber. Jeg vil gerne tale om den politiske virkelighed og prøve at få os alle sammen, alle, der ikke dyrker Frankrig i det daglige, til at forstå, hvad det er, der ikke fungerer i det franske system, Jørgen Bøjsen. Hvis du går tilbage, vi havde 2. verdenskrig, så havde vi de Gaulle, der kom tilbage, så havde vi den 4. republik, så havde vi de Gaulle, der blev sur på grund af Algerkrigen osv., og så trak han sig tilbage, så var han med til at skabe den 5. republik. Det er den 5. republik, forlod han i 1968 og skældte ud på studenterne, der protesterede i Paris, og så døde han så kort tid efter. Men det er stadigvæk den 5. republik, der er i funktion. Hvad er det ved den, der ikke fungerer? I siger, det er et topartisystem med tre partier, og det lammer det. Er det hele?
Ja, man kan jo sige, at systemet fungerer sådan set godt nok. Det er bare de mennesker, der sidder i systemet, som ikke er særlig gode til at bruge det, eller få det til at fungere. Der er en, der har sagt, at vi er i den 9. republik. Altså, den har alle dårligdommene fra den 4. republik. Det vil sige et stærkt parlamentarisk system, hvor regeringerne var kronisk ustabile, og den ikke kunne beslutte noget som helst. Og så den 5. republik, som har et mere vertikalt måde, altså hvor præsidenten ligesom inkarnerer folkeviljen, og al legitimitet udstrømmer fra præsidenten. Så man har både det der kaos fra den 4. republik, og så har man så den der ekstreme topstyring fra den 5. republik. Det er sådan, det er sådan lidt den situation, man har fået nu her. Altså det særlige ved de Gaulles republik, det var, at han gerne ville forene, altså både det der, hvad skal man sige, det inddragende, det folkelige, det horisontale lag, altså der skulle være et klart folkeligt mandat. Det sikrede han ved at få direkte valg til præsidentposten. Det vil sige, altså det er der, al legitimitet i fransk politik stammer fra. Alle vælgerne stemmer på en kandidat, og det er den, der vinder der. Det er hans projekt, nu har det kun været et vedkommendes projekt, som skal gennemføres. Når det så er sagt, så har man et utroligt topstyret system. Altså præsidenten, der udpeger premierminister, som udpeger regeringen. Og præsidenten har bredt sig mere og mere og mere over det politiske system. Altså ind over ressortministernes forskellige områder, hvis han har lyst til det. Det er meget uklart. Altså præsidenten kan virkelig fylde meget. Og har også tendens til at fylde meget mere i franskmændenes opfattelse af politik. Altså alt, hvad der går galt i Frankrig, uanset hvilken sektor, anklagen rettes direkte mod præsidenten hele tiden, altså og om alt. Så man har fået sådan en anden, altså hele det politiske system, regeringen, er inkarneret af en eneste person, og det er der ikke nogen person, der kan bære. Så det er simpelthen problemet. Altså, der skal være en eller anden frelserfigur, der kan bære det her, og de findes altså totalt ikke så ofte i politik, og heller ikke i fransk politik.
Og Stefanie, hvis det system så skal lykkes, så kræver det jo også, at præsidenten, der har dette kæmpe mandat, som Jørn taler om, interesserer sig for det folk, der har stemt på ham. Og ja, der må man jo sige, at de gule veste er vel et udtryk for, at Macron på et meget, meget tidligt tidspunkt holdt op med at interessere sig for det franske individ, men forholdt sig intellektuelt til det, han gerne ville gennemføre.
Det ville han jo nok ikke være enig i, den udlægning.
Nej,
men jeg vil sige, det er jo nok det billede, jeg møder hver gang jeg er på optagelser på reportage i Frankrig. Macron tog jo sådan set de gule veste alvorligt nok. Altså det må man sige. Han var også inde og foretage nogle ændringer, blandt andet mindsteløn og så videre i kølvandet. Ja. Men det er jo, altså vi står jo i en situation i dag, hvor det jo ikke desto mindre er nærmest et faktum i den franske befolkning, at han ikke aner, hvordan de har det, han ikke ved, hvordan de lever. Og det lyder som en kliché, og det lyder jo også som noget, jeg har sagt om andre præsidenter og andre vælgere under andre præsidentvalg. Men jeg kunne godt tænke mig at lige supplere med et andet problem, der er i republikken i dag. Og det er jo, når der er valg til parlamentet, at de andre partier jo simpelthen laver det, de kalder sådan en, hvordan oversætter vi cordon sanitaire, altså sådan en hygiejnebarriere.
Og du har det samme i Tyskland med AfD, for eksempel, at det bliver holdt ude.
En brandmur.
Så de kan få tordnende gode valg, og så lige pludselig rent undtagelsesvist er der nogen, der kan blive enige om noget i fransk politik, nemlig midten og venstrefløjen om at rotte sig sammen og sørge for at holde højrefløjen uden for indflydelse. Og det har altså gnavet voldsomt i tilliden til det franske demokrati, fordi lige nu stemmer hver tredje på højrefløjen, og de føler stadig, at de bliver sat fuldstændig uden for indflydelse af partier, som ikke varetager deres interesser.
Men gør de det?
Ja, det vil jeg.
Så det fungerer altså, cordon sanitaire?
Ja, cordon sanitaire fungerer demokratiet så. Det vil jeg jo så mene.
Det gør det vel ikke.
Det er jo en diskussion om, hvordan man anskuer demokratiet, men for Macron og for mange andre har det jo næsten første prioritet at holde Marine Le Pen og hendes folk så langt væk fra magten som muligt, så længe som muligt.
Det kommer vi tilbage til. Ja, Kirsten?
Og der kan man jo så sige, at det som de Gaulle også gjorde tilbage i tid, var, at han slap et system for proportionalvalg, som var den 4. republiks, for så til gengæld at få disse majoritetsvalg i to runder, og som altså netop gør det muligt ligesom at lave nogle meget store blokke, som ikke nødvendigvis er fuldt repræsentative for vælgerne. Stakkels Emmanuel Macron, nu har der jo selvfølgelig også perception, og mener Chirac havde fuldstændig de samme beføjelser, som Macron har, og brugte dem, men han var bedre til at drikke en øl ved sengen. Det, som Macron også gjorde i forbindelse med de gule veste, var, at han tog på sådan en turné rundt i landet for ligesom at finde ud af, hvad pokker foregår der egentlig.
Ja.
Og den, som arrangerede denne her store debat, var i øvrigt en vis Sébastien Lecornu, som allerede dengang,
som i dag er premierminister.
Men også der, hvor man siger, at man næsten fik lidt ondt af manden, fordi der var jo ikke nogen, der havde lyst til at sidde i sådan en halv et eller andet sted i det yderste af Frankrig og lytte til en præsident tale i 4 timer og belære. Så altså hans greb om ligesom at tale til den enkelte er virkelig ringe. Det gør ham ikke nødvendigvis til en meget dårlig præsident, men perceptionen af ham er så elendig, at det påvirker hans evne til at agere.
Men Jørgen Bøjsen, man må da også på Ile de la Cité have tænkt sig om inde i det priscentrum, at hvis nu man sætter prisen op på benzin, og årsagen var god, det var miljø og nu og så videre, drivhusgasser og hvad ved jeg, at så er der mennesker ude i Frankrig, ude i det yderste Frankrig, som Kirsten taler om, der ikke har råd til at betale benzinen.
Nej, ved du hvad? Det var der ingen, der havde tænkt på. De der gule veste, som er typisk nogen, der er flyttet fra de gamle storbyforsteder, så ud på landet, fordi det er der, de har råd til at bo. Altså det er nogen, der lige aller yderst på arbejdsmarkedet, de er ikke helt i bunden endnu, men de frygter for deres fremtid, de frygter for deres økonomi, de er svært ved at få det til. Den ret store gruppe er der ingen, der tænker på, at de gule veste kom som en et lyn fra en klar himmel for næsten alle i fransk politik. Altså det var simpelthen, det kom bagpå, seriøst bag på dem. Og det er jo interessant, fordi der var kæmpe opbakning, altså også i byerne, til de gule veste. Og det er jo, altså, de inkarnerer lidt den populistiske tendens, der er lidt ved at overtage Frankrig. Og det er der, at Macron, han selv spiller sådan en uheldig rolle, fordi han er simpelthen den perfekte inkarnation af UG-drengen, af eliten. Altså, der har ikke været nogen mere øre i tæven UG-dreng i fransk politik i mange år. Og altså det skal jo ikke komme til at han har en IQ på 350 eller sådan et eller andet. Men for, det er en provokation. Han er med sit væren en provokation, uanset hvad han gør, for utrolig mange mennesker. Altså, ligesom aristokratiet var det før revolutionen. Altså, de der eliter, som bare godter sig og ser ned på folk, og som de hader.
Jeg skal lige have et spørgsmål mere til dig, Stephanie, og det er, så går vi videre til, hvad det her kommer til at betyde for EU og den slags. Hvor er venstrefløjen inde? Hvor stærk er den? Fordi vi taler om cordon sanitaire, vi taler om, at højrefløjen skal holdes ud. Men hvad med Mélenchons venstrefløj? Den er jo altså virkelig også...
den er hissig i hvert fald.
Den er meget vred.
Altså man kan sige, ved seneste parlamentsvalg, der blev venstrefløjsalliancen jo en af altså den største blok,
ja.
Hvor Marine Le Pens parti blev landets største parti. Macron hader Mélenchon og har vil gå langt for at holde ham væk. Og Macrons store held her har været, at venstrefløjen af alliancen notorisk ikke kan blive enige med sig selv om særlig meget. Hverken politisk, eller hvem skal egentlig stå i spidsen for os? Og der tror jeg sådan set, der er rigtig mange, der er begyndt at ønske Mélenchon langt væk, fordi han er en splitter for en venstrefløjsalliance, der måske kunne stå stærkere og mere samlet. Men den er jo gået frem. Den gik frem ved seneste valg, og jeg tror sådan set, hvis der var blevet udskrevet parlamentsvalg for en måneds tid siden, så havde vi kun set et resultat. Det var en mere forkrøblet midte og to stærkere yderfløje, altså yderste højrefløj, yderste venstrefløj.
Så også fra Mélenchon. Han var også gået frem.
Mélenchon, og måske ikke mindst dem, der omgiver ham, fordi mit indtryk er sådan set, der er rigtig mange franskmænd, der er ved at være trætte af Mélenchon, selvom han er en karismatisk figur. Så har man også givet ham en del af ansvaret for, at der ikke kunne komme mere samling på den her store venstrefløjsblok eller alliance.
Må jeg lige tilføje noget?
Ja, Jørgen.
Den sidste meningsmåling, jeg tror, jeg så den i går, om det, altså, hvor man altså bare procent på højre og venstrefløjen, altså til højre for regeringen eller for midterblokken, der er der 51% af stemmerne. Til venstre for regeringsblokken, der er der 28% af stemmerne. Så det, altså, det er der tyngdepunktet er. Det ligger til højre. Men altså, valgsystemet og valg, det kan gøre, at hvis den franske venstrefløj kan stå sammen, så kan de godt få et vældig godt resultat. Og midten er meget, meget beskeden.
Mm.
Kirsten Bjerring?
Og venstrefløjen er jo virkelig ved at blive splittet op i en hel masse bestanddele. Der er en ny helt til venstre for midten, Rafael Glücksmann, som jeg personligt synes er en enormt spændende figur. Ja. Og som af uansagelige grunde faktisk ligger relativt højt, når man laver meningsmålinger over kandidater til præsidentvalget. En sådan lidt mere socialdemokratisk stemme, som måske, hvis det får en eller anden form for sådan rimelig grund, kan tappe noget af de gamle socialister og blive en lidt mere betydningsfuld gruppe. Ja.
Han er grøn, og han er pro-europæer. Jeg har mødt masser af mine gamle bekendte i Paris, som var sådan nogle meget pro-Macron i starten. De ville gerne være med til den der macronistfest i 2017, og de har jo sluppet ham som en glohed kartoffel. De skal ikke bede om mere. Når jeg spørger dem, hvor de kigger i retning af, så er det altså Glücksmann, der står der, fordi han har noget. Han har noget med det europæiske og med det grønne, som Macron også stod stærk på i starten. Han er ikke så venstreorienteret, at det gør noget. Vi taler ikke om Mélenchon, der råber og skriger om, at det er ham, der er republikken osv. Jeg tror altså også, jeg holder rigtig meget øje med Glücksmann. Jeg tror, han kan gå en stor fremtid møde. Hvad siger du, Jørgen? Undskyld. Jeg er så nysgerrig.
Ja, undskyld, men det er ikke altså, mig, der er Socialistpartiet der, de har været lidt 8% af stemmerne der. Det er jo der, han... Altså, jeg synes også, at Glücksmann... Men har han ikke det problem, han kommer til at ligne Macron lidt for meget, og måske også vil få samme stemme som en Macron? Altså, skæben som en Macron?
Nu bliver jeg nødt til, jeg vil rigtig gerne, Kirsten Bjerring, høre, hvad sker der nu? Nu hopper vi lidt over hele, nu, der hvor det også kommer os ved andet end dem, der interesserer sig og synes, at Frankrig er fantastisk osv. Hvad kommer det her til at betyde, hvis Macron mister grebet om det franske politiske den franske politiske tilværelse i de næste halvandet år, indtil der skal være valg igen. Hvad kommer det til at betyde for Frankrigs rolle som en af drivkræfterne i EU? Især når man tænker på, hvordan han og Merz, den tyske kansler, satte sig sammen allerede i maj og talte om et europæisk sikkerhedsråd med de to, og som her i så sent som i august satte sig ned og lavede sådan en hel regeringskonference med alle deres ministre, hvor de sad og koordinerede en hel masse ting, man nu skulle gøre sammen. Det var virkelig drivkraft fremad. Hvad nu?
Det er rigtigt. Det er en del, denne konference er en del af det, der hedder Élysée-traktaten, som altså er sådan en traktatfæstet samarbejde mellem Berlin og Paris. Og det er klart, at Europa, de to største økonomier, den tyske og den franske, Europa har meget svært ved at komme fremad, hvis ikke der er en eller anden form for forståelse, en eller anden form for trækkraft der. Macron er den, som har det sværest, men Merz har det heller ikke let. Og en række af de udtalelser og de beslutninger, han har truffet, er helt klart nationalt bestemt. Mere end måske sådan europæisk bestemt. Så det er én ting. Det vil være til skade for Europa, at dette lokomotiv eller kuppel, som franskmændene så romantisk kalder det, hvis ikke man der ligesom kan være en drivkraft. EU er ganske rigtigt blevet større og består af andet end de to store. Vi har set, og det er også ganske interessant, forskellige sådan delalliancer bryde frem. Ja. Nordvestlig Europa, måske også Norden, hvis man for alvor ligesom kan udvide blandt andet det forsvarssamarbejde, som nu er blevet etableret. Så det er én ting, hvis ikke Frankrig og Tyskland på en eller anden måde kan finde fælles slagkraft på en effektiv måde, så vil vi komme til at lide under det. Det er en ting. Det andet er, at Frankrig kan også med den ustabilitet og politiske mudrede vande, som vi ser i dag, kan blive en hemsko for mange af de beslutninger, der skal træffes.
Ja.
Og vi har set det for nylig med Mercosur-aftalen, den store handelsaftale mellem EU og Latinamerika, hvor Frankrig var dem, som virkelig trak i bremsen til det aller sidste. Vi har set det i forbindelse med udmeldingen af EU's klimamål, hvor også Frankrig var den tøvende magt, og hvor det resultat, man nåede frem til, er milevidt fra en Emmanuel Macrons Paris-aftale, fra som ligger tilbage i 2015. Så det er to ting. Der er ikke drivkraft, og hvad der skal besluttes, vil have Frankrig som en form for drivanker. Ingen af delene godt for os.
Men når så vi så ser, Kirsten, nogle af de ting, der ligger, jeg tog fat, for eksempel, da jeg sad og researchede det her, der tog jeg så fat på hele spørgsmålet om det fælles nye næste generation af det europæiske jagerfly. Så bliver man jo helt forvirret, altså, og tænker, det bliver aldrig til noget. Hvis ikke der sidder en stærk fransk præsident, der har en stærk økonomi bag sig, der kan tvinge det projekt igennem, som man jo gerne vil have, men som Dassault, den store franske jagerproducent, lige pludselig slår sig i tøjet og siger, nej, det er måske ikke det, fordi man bliver bekymret for, hvad spanierne kan, bekymret for, hvad tyskerne kan, som er med i projektet.
Og det er en anden del af Emmanuel Macrons program, nemlig at Europa også skal producere langt mere forsvarsmateriel selv.
Ja.
Altså således, at vi ikke er afhængige af materialindkøb i USA. Så det er helt klart heller ikke noget. En blom, som er groet i den franske præsidents have, det er så industrierne, som strides. Og det er ganske rigtigt, der skal en eller anden form for politisk beslutning til, for ligesom at sige til Dassault, hør nu her, du laver Rafale, og det kan godt være, at du allerhelst vil producere den her skaf nye, hvad hedder det, jagerfly alene. Ja. Det kan ikke lade sig gøre. Det vi ser nu er, at tyskerne og spanierne går udenom Frankrig og prøver at se, om de kan bruge Airbus måske til at lave en ny Eurofighter. Igen, alt dette gnaver af det, som skulle være præsident Macrons politiske arv.
Ja. Lige nu så står Macron og skal forsøge at redde, vil jeg påstå, stumperne af det, der er tilbage. Hvad er det, han i den grad er bange for, Stéphanie Surrugue, når han prøver at holde Marine Le Pen ude?
Jeg tror, at han er meget drevet af at undgå, at yderfløjene kommer til i Frankrig. Og den yderfløj, han er mest nervøs for, det er helt klart Le Pens. Det er jo fordi, Macron jo evigt og altid har... Altså, har det helt store perspektiv, og jeg tror, at han egentlig er nervøs for på sigt, hvad kan det her betyde for stabiliteten i Europa? Altså, Macron har jo taget en europæisk førertrøje på, vi har talt om det, med Keir Starmer og med den tyske kansler, på store afgørende dagsordner som Ukraine og forholdet til Trump. Det kan altså godt slå et par koldbøtter, hvis den yderste højrefløj kommer til magten i Frankrig, og det gør den ikke i morgen. Men Macrons øvelse, som jeg ser det, er simpelthen at få skubbet det så langt ud i fremtiden, som han overhovedet kan. Samtidig så kan man sige, det ser ud som om, han prøver at holde vandet ude, men det bliver ved med at løbe ind, og mens det løber ind, og han står og prøver at holde det ude, så er der flere og flere franskmænd, der føler, at demokratiet er sygt i Frankrig.
Ja. Jørgen Bøjsen, han vil gerne holde Marine Le Pen ude, og så, men kan han det?
Jeg er faktisk ikke helt sikker på.
Fordi vi skal jo kun halvandet år frem, så er der valg.
Nej, der er jo grænser for, hvor meget han selv kan gøre i den forbindelse der. Altså problemet er, at Marine Le Pen har haft den magiske evne, at hun er kunne lukrere på alt, hvad der skete, både den ene og den anden retning, så er det kommet til at gavne hende. Altså hun ligger jo klippestabilt, og hun er blevet den dominerende styrke altså på højrefløjen. Altså det, hun er centrum for højrefløjen nu, ikke? Og republikanerne sådan lidt et appendix, der sidder lidt ind mod midten der, så hun er jo ikke til at komme udenom. Jeg tror faktisk, at det der meget fatale valg i 24, som kom udelbart efter Rassemblement Nationals kanon EU-valg, hvor de fik en tredjedel af stemmerne. Jeg tror, at det var sådan et terningkast at sige, okay, til franskmændene, ligesom om at tage sig sammen, mener I virkelig det her? Og hvis de mente det, så giv en mulighed for Rassemblement at komme i regering i halvandet år, mens han stadigvæk var præsident, så de kunne nå at ligesom miste troværdighed, inden det rigtige valg kommer, altså præsidentvalget og det nye parlamentsvalg. Så man kunne ligesom have sådan en overgangsperiode, altså hvis det skulle gå så galt. Ingen af delene skete, altså, men det var ventet jo, at Rassemblement National ville få det flertal dengang. Så lige nu, hvad kan han gøre? Det er svært. Altså, alt peger på, at de på et tidspunkt vil blive så stærke, at de kommer til. Og Le Cornu har jo ikke løst det aritmetiske problem, det er nu at få et flertal i nationalforsamlingen, og vil leve meget kortlivet formentlig, hvis han tager nogen som helst tiltag. Det eneste stabile, man kan regne med, det er jo dybest set, hvis der kommer en Rassemblement National premierminister på et tidspunkt.
Gør det ikke, Kirsten Bjerring?
Det kan man jo ikke udelukke. Altså,
inden næste præsidentvalg?
Inden næste præsidentvalg. Altså personligt vil jeg sige, jeg tror det ikke. Det er, meningsmålingerne for Rassemblement National er gode. Men
det skal lige siges, det er Marine Le Pens parti.
Det er Marine Le Pens parti. De er gode, men de er trods alt ikke eksploderet trods alt siden 2024. Altså man har gået fra en 33% til nu måske forårsagt en 36%. Så det kan godt være, at selv om der bliver udskrevet en ny valg til parlamentet, det kan man jo slet ikke udelukke. Altså lykker nu kan sagtens sidde på meget, meget lånt tid. Så kan Marine Le Pen komme i den situation, at der skal laves en eller anden form for koalition, muligvis mod det klassiske højre, hvis man kan finde ud af det. Mm. Det har Marine Le Pen tidligere afskrevet. Hendes løjtnant Bardella, som er udset til at blive premierminister, har hævdet, at man ville under ingen omstændighed tage et regeringsansvar, med mindre havde en majoritet. Og det kan godt gå hen og blive en smule vanskelig, og så skal man altså prøve på at lære den der ædle kunst at indgå kompromiser, eller også skal man også selv lade det falde og igen pege fingre, som er yndlingsdisciplin for øjeblikket, af præsidenten. Det er hans skyld, og Macron sidder der så selv til 2027.
Ja. Stephanie Chury, ja. Kommer der? Ja. Den nuværende premierminister Le Cornu, han talte i dag til nationalforsamlingen, og samtidig så hørte vi en talskvinde for Macron sådan antyde, at der kunne blive valg, hvis ikke oppositionen opførte sig ordentligt. Hvor er vi henne om... Ikke om 30 sekunder, for så stopper jeg. Men hvor er vi henne nu inden for de kommende måneder?
Ved du hvad? Jeg er simpelthen klog og skadet. Jeg vil ikke spå om fransk politik, fordi det slår så mange koldbøtter. Til gengæld så vil jeg, apropos Le Pen, have lov til at citere Jordan Bardella.
Som er hendes unge nummer to.
Ja, som jo går og håber på at blive premierminister på et tidspunkt. Og da han havde hørt en Le Cornu, som jo øvrigt virkede altså mere energisk, han har gjort i 14 dage, altså da han holdt sin taledag. Nu kunne man mærke, nu skulle han godt nok have noget fra hånden. Men Bardella sagde bare... huset, men det mener han Frankrig, huset er ved at styrte sammen, og Le Cornu prøver at male det imens.
Og hvilken farve maler han i, Jørgen Bøjsen?
Skal vi ikke sige håbets lysegrønne farve? Der er ikke så meget andet at male i for ham.
Det var dagens Verden ifølge Gram her tirsdag ved 18-tiden, hvor premierminister Le Cornu har talt til den franske nationalforsamling om sine planer, hvor han lægger op til forhandlinger, som formentlig ikke bliver til noget, fordi oppositionen allerede har bebudt mistillidsvotum til regeringen. Og hvor Macron allerede skal have bebudt, at han kan ende med at udskrive valg til parlamentet, hvis hans regering falder. Tak til mine gæster, Kirsten Bjerring, Stephanie Syryk og Jørgen Bøjsen. René Nielsen og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner til os på gram@dr.dk. På genhør om en uge.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
Det er Lyd. Ej, det er mere fantastisk. End du tror.
Du bruger Remo på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.